mission to the moon. Continue with your mission.
Five minutes good time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
ผมคิดว่าสำหรับผมนะฮะวิธีการระบายความรู้สึกที่ดีที่สุดเลยถ้าเกิดว่าไม่มีใครรับฟังเนี่ยคือการใช้วิธีการเขียนครับการเขียนแบบ free writing เลยนะฮะรู้สึกอะไรเขียนออกไปให้หมดนะฮะเขียนเสร็จแล้วยังรู้สึกไม่สะใจเขียนต่ออีกเขียนไปเรื่อยๆไม่ต้องจำกัดเขียนด้วยวาดด้วยอะไรก็ได้นะครับแล้วก็สมมติไปนอนแล้วตื่นมาอยากเขียนอีกนะก็เขียนอันนี้เป็นวิธีที่ผมใช้นะฮะทำไมถึงทำแบบนี้หลายครั้งเนี่ยเรามีความรู้สึกที่อึดอัดกดดันเครียดแต่เราไม่อยากแสดงออกให้คนอื่นเห็นคือไม่ใช่ว่าบางทีไม่ใช่ว่าไม่มีคนระบายนะมีแต่ว่าไม่อยากแสดงออกให้คนอื่นเห็นเราอาจจะกังวลว่าเขาจะคิดว่าเราอ่อนแอก็ไม่เป็นไรเรากังวลก็ได้นะฮะเราคนเราก็กังวลใจกันได้แต่ในความเป็นจริงไม่เป็นไรหรอกหรือเราอาจจะกลัวเขากังวลคือเวลาเราเครียดเนี่ยเรากลัวว่าคนอื่นเขาจะกังวลว่าเราเครียดหมายถึงว่าบางทีสมมตินะฮะสมมติไปเราไประบายให้พ่อแม่ฟังเนี่ยเราก็จะกังวลว่าเดี๋ยวพ่อแม่จะคิดว่าเราเครียดหรือเปล่าก็เลยไม่พูดเลยดีกว่าอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่อยากพูดกับคนอื่นก็ไม่เป็นไรนะฮะเราก็สามารถที่จะเนี่ยเขียนใส่สมุดใส่อะไรของเราได้นี่คือสาเหตุว่าทำไมผมถึงย้ำแล้วย้ำอีกว่าพวกการเขียนไดอารี่การเขียนแพลนเนอร์การเขียนฟรีไรติ้งมอร์นิ่งเพจพวกเนี้ยมีความสำคัญมากนะฮะมันคือพื้นที่ที่เราได้ปลดปล่อยความเครียดพวกนี้ไปแล้วมันก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นการเขียนนี่มันเป็นการรีลีสด้วยรีลีสในที่นี้หมายถึงเนื่องจากว่าเราต้องใช้พลังงานในการเขียนนะครับเราก็ใช้พลังงานในการบรรจงมันออกเป็นตัวอักษรเนี่ยในกระบวนการนั้นน่ะมันทำให้ความเครียดเราลดลงไม่เหมือนเราเอาความเครียดไปอยู่ในสมุดนะฮะถ้าไม่เขียนจริงๆอีกอันนึงที่ดีไม่แพ้กันก็คือการพูดนะเหมือนที่ผมอัดพอดแคสต์อยู่เนี่ยแบบนี้ก็ได้เหมือนกันพูดฮะอัดเสียงใส่โทรศัพท์ไว้ก็ได้นะครับเหมือนกันฮะมันเป็นการปล่อยความเครียดไปหรือจริงๆเนี่ยบางทีเนี่ยความรู้สึกของเราเนี่ยเรารู้สึกว่ามันใหญ่โตมากเนี่ยเป็นเพราะว่าเราจมอยู่กับมันดังนั้นการพาตัวเองออกไปจากตรงนั้นก็เป็นวิธีที่ดีพาตัวเองออกไปยังไงนะฮะพาไปจริงๆเลยก็ได้ก็คือออกไปจากตรงนั้นเลยจริงๆออกไปเดินสวนสาธารณะไปวิ่งไปอะไรก็ว่าไปหรือออกไปด้วยกิจกรรมชนิดอื่นอาทิกิจกรรมที่ดีมากที่คลายความเครียดนะครับเล่นดนตรีศิลปะหรืองานอะไรก็ได้ที่ต้องใช้สมาธิมากๆทันทีที่คุณมีสมาธิกับไอ้ของที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยนะฮะมันจะตัดวงจรความเครียดได้มันจะช่วยลดวงจรมันเดี๋ยวมันก็จะกลับมาเครียดใหม่นะแต่มันช่วยลดได้นะครับผมยกตัวอย่างนะครับการต่อโมเดลนะฮะการต่อโมเดลต้องใช้สมาธิเยอะมากนะโดยเฉพาะไอ้โมเดลเล็กๆที่ต้องใช้กาวต่อแบบยากๆนะหรือต่อจิ๊กซอว์ก็ได้นะครับถ้าใครไม่ถนัดไม่ถนัดวาดรูปไม่ถนัดร้องเพลงเล่นกีตาร์ไม่เป็นไม่เป็นไรนะฮะต่อจิ๊กซอว์เอาแบบยากๆเลยนะลองดูนะฮะลองต่อจิ๊กซอว์แบบยากๆดูนะครับแล้วคุณจะพบว่าโหบางทีเนี่ยต่อเสร็จนะฮะเหนื่อยแฮกเลยนะฮะแล้วก็ไอ้ที่รู้สึกมันไม่รู้สึกแย่ๆเมื่อกี้ดีขึ้นเยอะเลยโดยที่ไม่ต้องการไม่ต้องพึ่งใครไม่ต้องพูดกับใครเลยนะฮะมันเป็นการดิสแทรคตัวเองแบบหนึ่งอันนี้เป็นวิธีของผมนะฮะซึ่งอาจจะไม่ได้ถูกต้องตามหลักวิชาการนักแต่ผมคิดว่ามันช่วยได้นะครับเวลาเราเครียดแล้วเราไม่รู้จะไปพูดอย่างไรกับใครดีนะ
Mission to the Moon Continue with your mission
5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
ท่านนี้บอกว่าปกติชอบอยู่คนเดียวเข้ากับคนอื่นไม่ค่อยได้นะครับแต่ก็ไม่อยากทำให้เพื่อนร่วมงานลำบากใจเวลาไปไหนมาไหนด้วยนะฮะแต่เวลาต้องนั่งคุยกับคนอื่นรู้สึกเกรงมากกลัวที่จะพูดไม่ค่อยอยากพูดเท่าไหร่เลยอยากได้คำแนะนำกับการเข้าสังคมเพราะตอนนี้ต้องเริ่มกลับไปทำงานที่ออฟฟิศแล้วนะฮะจริงๆเนี่ยผมคิดว่าเรื่องนิสัยส่วนตัวที่เราอาจจะไม่อยากพูดกับใครอาจจะชอบอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะเป็นปัจเจกมากนะฮะแล้วก็อย่างที่ผมพยายามจะย้ำในพอดแคสต์ของทั้ง Mission to the Moon และ5 minutes มาตลอดว่าคนที่เป็น introvert ไม่จำเป็นต้องปรับอะไรนะฮะมันไม่ได้เป็นข้อเสียหรืออะไรแบบนี้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็อาจจะต้องบริหารจัดการชีวิตเราให้มันเหมาะกับความเป็น introvert ของเราสักนิดหนึ่งนะครับส่วนตัวเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้ นะฮะหลายบริษัทเอาที่ผมบริษัทผมเองเนี่ยตอนเนี้ยเราค่อนข้างชัดเจนนะว่าจากการ work from home มายาวนานเนี่ยเราพบว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดของคนในองค์กรนะฮะไม่ใช่เวลาที่เข้ามาที่ออฟฟิศอีกต่อไปแต่มันคืองานที่เขาสามารถส่งมอบได้พูดแบบนี้ฟังเหมือนง่ายแต่จริงๆเรายากเพราะว่ามีงานจำนวนมากที่วัดผลตรงๆไม่ได้นะครับมันจะมีงานไม่กี่ประเภทเท่านั้นนะที่เราสามารถวัดผลออกมาเป็นตัวเลขได้เลยเช่นยอดขายงานขายอะไรแบบนี้นะฮะแต่งานส่วนใหญ่วัดผลแบบนั้นยากแต่เนื่องจากว่าผมเชื่อว่าทุกบริษัทอะที่ work from home เห็นความจำเป็นเรื่องนี้ว่าเฮ้ยเราจะต้องเปลี่ยนวิธีคิดในเรื่องการทำงานใหม่หมดเลยนะเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยการวัดผลจึงเป็นประเด็นที่สำคัญตอนนี้หลายองค์กรรวมถึงผมเองด้วยเนี่ยก็พยายามที่จะเจาะลึกลงไปว่าเอ๊ะกระบวนการต่างๆเนี่ยมันควรจะมีวิธีการวัดผลอย่างไรจึงจะเหมาะสมนะครับเมื่อเราได้การวัดผลแบบนั้นมาแล้วเนี่ยเวลาไปเจรจาต่อรองเรื่องวันทำงานกับหัวหน้าจะง่ายขึ้นและวิธีการวัดผลเนี่ยเราอาจจะต้องช่วยคิดด้วยให้หัวหน้าคิดคนเดียวเขาอาจจะคิดไม่ออกนะเพราะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่างานเราดีเทลเป็นยังไงแล้วเราก็มาตกลงร่วมกันอันนี้ผมพูดถึงประเด็นที่ว่าเนื่องจากว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ตเราไม่ได้อยากเจอคนเยอะแล้วเราก็ไม่ได้อยากจะไปออฟฟิศทุกวันถ้าใครรู้สึกว่าทำยังไงถึงจะทำงานที่บ้านได้เยอะๆขึ้นเนี่ยคือวิธีนะครับและตอนนี้องค์กรส่วนใหญ่ก็เข้าใจประเด็นนี้มากขึ้นแล้วซึ่งก็ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับชาวอินโทรเวิร์ตอย่างไรก็ดีเนี่ยผมก็ต้องบอกว่าผมเองก็ไม่ได้เป็นอินโทรเวิร์ตแบบขนาดนั้นนะฮะผมเป็นแอมบิเวิร์ตแล้วกันกลางๆแต่ผมก็มีเพื่อนเป็นอินโทรเวิร์ตเยอะนะสิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญสำหรับช่วงเวลาที่เราต้องอยู่ที่ออฟฟิศเนี่ยนะครับคือเราต้องแวดล้อมด้วยคนที่เรารู้สึกไว้วางใจเราก็เรียกว่าสนิทก็ได้เนาะแล้วเราก็จะรู้สึกไม่เกรงมากนะฮะวัฒนธรรมการทำงานตอนนี้เริ่มเปลี่ยนนะผมสังเกตดูว่ามันเริ่มเปลี่ยนเยอะเหมือนกันคือตอนนี้เนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาเราทำงานเนี่ยบางทีเนี่ยเราไม่ค่อยได้ใส่ใจถึงคนที่นั่งอยู่ตรงนั้นในฐานะที่เขาเป็นว่าเขาคือใครแต่เราดูเขาฟังเชิญงานของเขามากขึ้นผมรู้สึกว่าอันนี้มันเกิดขึ้นตอนช่วง transition ระหว่าง work from home หมายความว่าเราจะไม่ดราม่าว่าคนนี้คือใครแต่เรารู้ว่าอ๋อคนนี้เขาเป็นแผนก marketing นะเขามีหน้าที่แบบนี้ดังนั้นในการประชุมเนี่ยจำนวนมากที่ผมเจอหลังๆมาเนี่ยนะฮะเราจะโฟกัสไปที่ตัวฟังก์ชันมากขึ้นเราจะโฟกัสไปที่เอ้ยเราจะเอาผลลัพธ์มายังไงมากขึ้นโดยที่บางทีเนี่ยเราไม่ได้นึกถึงว่าคนคนนั้นเนี่ยในฐานะว่าเขาคือใครเพราะฉะนั้นเราดูที่ฟังก์ชันมากขึ้นซึ่งผมคิดว่าอันนี้มันดีนะสำหรับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตนะฮะเราจะรู้สึกไม่อึดอัดสักเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องความอยากเข้าสังคมอะไรพวกนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปฮะอินโทรเวิร์ตไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดปกติหรืออะไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ารู้สึกว่าไม่ได้อยากจะคุยกับใครเยอะผมก็ว่าไม่ต้องคุยจริงๆนะเราไม่อยากคุยกับเราไม่ต้องคุยนะเราก็คุยเท่าที่เราสามารถฟังฟังก์ชันได้นะครับคราวโดยสรุปคือคิดว่าไม่มีอะไรน่ากังวลกับการกลับไปทำงานที่ออฟฟิศอีกครั้งหนึ่งไปวันแรกก็อาจจะรู้สึกแบบพลังหมดนิดหน่อยนะฮะเราก็ต้องกลับมาชาร์จแบบที่เราชาร์จกลับมาเล่นกับแมวกลับมาฟังเพลงอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าลองเทอมแล้วเนี่ยผมคิดว่าวัฒนธรรมการทำงานในองค์กรตอนนี้กำลังเปลี่ยนเยอะด้วยนะครับจากที่เรา work from home มาเกือบ2 ปีเนี่ยนะฮะแล้วผมเชื่อว่ามันจะดีนะฮะกับชาวอินโทรเวิร์ต
Mission to the Moon Continue with your mission
5 minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
วิธีคิดของการเป็นหัวหน้าที่ดีถ้าเราเป็นอินโทรเวิร์ตนะครับจริงๆไม่ต้องอินโทรเวิร์ตหรอกผมว่า5วิธีนี้เนี่ยใช้ได้กับทุกคนนะฮะแต่ว่าอินโทรเวิร์ตอาจจะใช้ได้เป็นประโยชน์มากขึ้นนิดหนึ่งนะครับบทความนี้ผมมาจาก Medium นะครับชื่อว่า5 effective ways to become a better leader if you are an introvert นะฮะอันที่1เขาบอกว่าคุณต้องฟังถึงสิ่งที่ทีมคุณต้องการนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยเพราะว่าเราเป็นอินโทรเวิร์ตนะครับเรามักจะชอบวิธีการทำงานที่เงียบๆนะฮะสิ่งแวดล้อมกระตุ้นน้อยๆแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกทีมเราเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตนะฮะเขาจะต้องการการกระตุ้นเยอะดังนั้นเนี่ยถ้าจะเป็นหัวหน้าที่ดีได้คุณต้องวางกลยุทธ์ให้คนทั้งหมดเนี่ยสามารถทำงานอยู่ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ทำงานด้วยกันได้แต่ไม่จำเป็นต้องเหมือนกันเป๊ะซะทีเดียวนะครับแต่ว่าอย่าเอาสิ่งที่เราชอบเนี่ยไปสร้าง
กลายเป็นสิ่งแวดล้อมของทีมซะทั้งหมดเพราะบางทีมันอาจจะเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ชอบก็ได้เพราะฉะนั้นการฟังแล้วก็คิดออกแบบกลยุทธ์เนี่ยคือเรื่องสำคัญอันที่สองเขาบอกว่า share your wins นะฮะintrovert หลายคนเวลาทีมทำอะไรสำเร็จเนี่ยก็ไม่ค่อยชมอ่ะเพราะรู้สึกว่าการชมคนหรือชมทีมหรือชมอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบไม่ค่อยถนัดนะไม่ค่อยถนัดประมาณนั้นแต่จริงๆแล้วเนี่ยการชมหรือว่าการฉลองชัยชนะเล็กๆเนี่ยนะครับถือเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นหัวหน้าที่มีความเป็น introvert เนี่ยอย่าลืมเตือนตัวเองให้ชมคนเยอะนิดหนึ่งนะฮะคนที่เป็น extrovert เนี่ยเขาอาจจะชมคนโดยเนเจอร์อยู่แล้วไม่ใช่ว่าคุณเป็นคนนิสัยไม่ดีนะอย่างที่ผมพูดเสมอว่า introvert ไม่ได้มีความผิดปกติและไม่ต้องเปลี่ยนแปลงใดทั้งสิ้นแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่สิ่งที่ทำให้เราสามารถเป็นหัวหน้าที่ดีขึ้นนะครับอันที่สามคือ create trust with your mistakes ก็คือสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันหรือว่าความเชื่อใจกันผ่านสิ่งที่คุณทำผิดนี่แหละนะฮะคือเวลาเราทำอะไรผิดเนี่ยแล้วเราไม่โทษคนอื่นหรือไม่หัวเสียคือบางทีอาจจะเป็นทีมทำผิดหรือใครก็ไม่รู้บางทีความผิดมันก็อาจจะไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งด้วยซ้ำเนี่ยนะครับหัวหน้าที่เป็น introvert เนี่ยถ้าเรายอมรับผิดขอโทษเราก็บอกว่ามาหาทางออกร่วมกันได้ไหมนะครับอันเนี้ยมันจะช่วยให้ทีมเนี่ยมีพลังในการทำงานมากๆแล้วมันจะสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจกันนะครับอันที่สี่คือใช้แอคชั่นมากกว่าคอนเวอร์เซชันซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะถูกต้องตามความเป็นอินโทรเวิร์ตนิดนึงก็คือว่าถ้าเราเป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยบางทีเราพูดเยอะๆไม่ค่อยถนัดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราออกแบบการทำงานให้มีการลงมือทำเยอะๆนะครับเอาสกิลเอาทักษะของเราเนี่ยออกมาใช้นะฮะทำไม่เห็นเป็นตัวอย่างเลยว่าเนี่ยคือสิ่งที่ควรทำโดยอาจจะไม่ต้องพูดเยอะยกตัวอย่างเช่นนะครับสมมุตินะฮะเราบอกว่าดูแลลูกค้าเยอะๆหน่อยสินะสมมุตินี่คือคำพูดที่อยากจะพูดใช่ไหมฮะก็ไม่ต้องพูดก็ได้เราอาจจะอธิบายพวกนี้ไม่ค่อยเก่งเพราะฉะนั้นเราก็ลงมือทำเลยลงพื้นที่ให้ดูไปเยี่ยมหน้าร้านดูว่าการดูแลลูกค้าที่ดีเป็นยังไงทีมเห็นปุ๊บเขาก็เข้าใจอ๋อนี่คือวิธีการนั่นเองนะครับข้อสุดท้ายคือให้พยายามที่จะมีเซสชั่นหรือว่ามีเวลาในการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆกับทีมด้วยกันนะฮะการเรียนรู้เรื่องใหม่ๆกับทีมเนี่ยด้วยกันเนี่ยอาจจะเป็นการแชร์ริ่งก็ได้หัวหน้าสอนก็ได้หรือบางทีเนี่ยคนในทีมเองนี่แหละจะมาสอนหัวหน้าเขาเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการแชร์ริ่งแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้เกิดความเรียกว่าเป็นปึกแผ่นเราก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจกันมากขึ้นซึ่งจะทำให้เราเนี่ยสามารถบริหารทีมได้ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเป็น introvert ไม่ได้เป็นอุปสรรคอะไรกับการเป็นหัวหน้าที่ดีนะครับอย่างที่เราทราบกันดีว่าอินโทรเวิร์ตจำนวนมากนะฮะบิลเกตส์สตีฟจ็อบเนี่ยก็เป็นหัวหน้าที่เป็นระดับหัวหน้าระดับตำนานเลยเนี่ยนะครับเขาก็มีวิธีการบริหารจัดการทีมที่สอดคล้องกับบุคลิกภาพแล้วก็วิธีการชาร์จพลังของตัวเองด้วยนะครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
five minutes good time ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
วันนี้จะมาชวนคุยเรื่องของการชาร์จพลังแบบ introvert นะครับบทความจากคุณ Tightman ชื่อ7 ways that I recharge as an introvert นะฮะอันที่1เนี่ยเขาบอกว่า sweat it out เนี่ยก็คือทำอะไรก็ได้ให้มันเหงื่อออกนะฮะซึ่งก็บอกว่าไม่จำเป็นจะต้องเป็นการออกกำลังกายเสมอไปนะครับแต่ว่าอาจจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับบ้านเนี่ยก็เป็นอันหนึ่งที่ใช้งานได้ดีนะครับก็คือว่าไปจัดบ้านนะฮะทำสวนอะไรให้มันเหงื่อออกนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยจะว่าไปผมเคยรู้จักหลายคนนะที่เขาไม่ได้ออกกำลังกายแบบไปฟิตเนสอะไรแบบนี้แต่ว่าเขาทำงานบ้านเยอะมากนะฮะเขาก็ได้อานิสงส์เหมือนกับการไปออกกำลังกายเลยทีเดียวนะครับอันที่สองคือ mind off hands on นะฮะทำกิจกรรมที่ไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะแต่ว่าใช้มือเยอะๆนะครับเช่นอบขนมถักโครเชต์นะฮะทำนิตติ้งวาดรูปทำเทียนทำสบู่นะฮะทำอะไรอีกเดียทำพวกของที่มันเป็นของประดิษฐ์ต่างๆนานาพวกนี้นะครับซึ่งเขาบอกหลายคนเนี่ยไม่เคยลองแม้แต่จะวาดรูปด้วยซ้ำคือคนจำนวนมากชอบคิดว่าตัวเองวาดรูปไม่เก่งนะฮะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความสามารถทางศิลปะเนี่ยมนุษย์มีทุกคนนะเพียงแต่ว่ามันจะมาหรือเปล่ามันขึ้นอยู่ว่าเราได้ลองทำไหมกิจกรรมพวกนี้เนี่ยมันน่าสนใจตรงที่ว่าเราไม่ต้องคิดเยอะครับอย่างเวลาเราอบขนมอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ไม่ได้แบบคิดเรื่องงานหรืออะไรแบบนี้นะเราก็อบไปหรือว่าการถักไหมพรมอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ถักไปเรื่อยๆพวกนี้ช่วยได้เยอะจริงๆนะครับหรือถ้าใครคิดอะไรไม่ออกจริงนึกไม่ออกจริงเนี่ยให้ไปซื้อสมุดวาดรูปของผู้ใหญ่มาสมุดระบายสีผู้ใหญ่นะครับอันที่3เขาบอกว่า the power of silence นะฮะอันนี้สำคัญมากสำหรับ introvert ถ้าไม่ได้อยากนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยนะฮะอันนึงที่ดีมากเลยก็คือการเดินฮะการเดินแล้วก็ไม่ต้องฟังเพลงไม่ต้องฟังพอดแคสต์ไม่ต้องฟังอะไรทั้งนั้นนะเดินเงียบๆเนี่ยนะฮะเดินในเมืองเดินในอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันนี้เนี่ยกรุงเทพก็อาจจะหาที่เดินยากสักนิดนึงแต่สวนสาธารณะใหม่อย่างสวนเบญจกิตินี่ก็เหมาะนะฮะเพราะว่าสวยมากนะครับอันที่4นะฮะเขาบอกว่านิสัยที่ดีที่สุดของการเป็นอินโทรเวิร์ตที่เขาชอบมากที่สุดเลยเนี่ยคือการอ่านนะการอ่านหนังสือเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่ได้จากการอ่านหนังสืออย่างเดียวแต่ว่าสมาธิเวลาเราอ่านหนังสือเพราะเราต้องจดจ่อไปกับเรื่องของการอ่านเนี่ยมันช่วยให้เป็นการชาร์จพลังสำหรับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตได้ดีมากนะครับข้อที่5เขาบอกว่า remove decision นะฮะช่วงเวลาของการพักผ่อนเนี่ยพยายามไม่ต้องตัดสินใจเลยครับให้มันผ่านไปปล่อยไหลๆไปนะฮะไม่ต้องสนใจว่าจะทำอาหารอะไรอะไรพวกนี้นะฮะปล่อยเวลาให้มันผ่านไปอันนี้ก็ช่วยนะฮะอันที่6คือพยายามหยุดการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับแล้วข้อที่7คือ get organized เขาบอกว่าบางทีเนี่ยเราเครียดนะโดยไม่รู้ตัวเนี่ยจากการที่ของรอบตัวเรามันไม่อยู่ในที่ทางที่ควรจะทำเขาบอกว่าถ้าเกิดใครเนี่ยไม่เคยทำไอ้ป้ายที่เลเบลว่าอันนี้กล่องนี้คืออะไรนะฮะเอาไม่ต้องอะไรมากตู้ยานะฮะตู้ยาเนี่ยคุณเลเบลหน่อยมีสมมติคุณมีกล่องอยู่เนี่ยคุณก็เลเบลเอ้ยอันนี้ยากลุ่มปวดหัวนี่ยากลุ่มท้องนี่ยากลุ่มใช้ภายนอกอันนี้เป็นพวกพลาสเตอร์นะฮะหรือนะฮะเลเบลพวกสายไฟอ่ะนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนตอนทุกวันนี้มีสายไฟที่แบบเฮ้ยนี่สายอะไรนะฮะเยอะมากก็ไปเลเบลพวกนั้นเนี่ยช่วยชาร์จพลังให้กับอินโทรเวิร์ตมากๆเลยนะครับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยต้องหาเวลาชาร์จพลังพวกนี้เพื่อที่เราจะได้มีแรงที่จะกลับไปทำงานกลับไปคิดอะไรที่มันยากๆอีกครั้งหนึ่งนะครับและอีกอันหนึ่งผมแถมให้นะฮะคือออกจากพื้นที่ที่เราอยู่ทุกวันก็คือการไปท่องเที่ยวนี่แหละนะครับไม่จำเป็นจะต้องไปอะไรแพงหรูหราอะไรเพียงแต่ว่าเวลาเราไปท่องเที่ยวเนี่ยเราออกจากพื้นที่ของเราเนี่ยเหมือนมันตัดขาดช่วงที่มันต้องคิดมากไปนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้มากเลยทีเดียวนะครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.
Five minutes, good time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
วันนี้บทความจาก Daniel Mesa นะครับชื่อว่า Three Reasons Why Intelligent People Prefer to Be Alone นะฮะคนที่มีความสามารถมากๆเนี่ยนะฮะมักใช้เวลาส่วนตัวเยอะนะแล้วมันเกี่ยวข้องกับเรื่องความสามารถของเขาด้วยนะนะครับในบทความนี้เขาก็ชวนไปถึงชวนคิดนะครับไปถึงว่าเราลองนึกถึงคนเก่งๆในโลกนี้นะไอน์สไตน์หรืออีลอนมัสก์ก็ได้นะฮะบิลเกตส์นะครับหรือนักปราชญ์ในอดีตต่างๆนานาพวกนี้เนี่ยนะฮะจะสังเกตว่าถ้าเราไปศึกษาประวัติของเขาจริงๆเนี่ยเขาใช้เวลาอยู่กับตัวเองหรืออยู่คนเดียวเนี่ยเยอะมากคำถามคือทำไมนะครับข้อที่หนึ่งเนี่ยนะฮะคือคนเหล่านี้เนี่ยใช้สมองเยอะกว่าคนอื่นแล้วก็ใช้มันคิดเยอะกว่าคนอื่นด้วยเวลาพูดแบบนี้ไม่ได้หมายความว่าคนอื่นใช้สมองไม่เยอะพอหรือยังไงนะฮะแต่ว่าคนที่มีความสามารถมากๆเนี่ยจะมีวิธีการเค้นพลังสมองของตัวเองออกมาแบบที่คนอื่นทำไม่ได้นะครับยกตัวอย่างนะครับเขาบอกว่าบิลเกตส์เนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่โด่งดังมากนะจะมี Think Week นะฮะ สิ่งเจ๋งๆที่เกิดขึ้นที่ Microsoft เนี่ยในสมัยที่บิลเกตส์บริหารงานอยู่เนี่ยมาจากไอ้ติ้งวีคนี่แหละนะครับติ้งวีคคืออะไรนะฮะติ้งวีคเนี่ยคือสัปดาห์ที่บิลเกตส์เนี่ยนะครับไปเช่ากระท่อมในป่าแบบไกลสุดๆไม่มีสัญญาณมือถือไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่มีอะไรทั้งนั้นนะฮะเป็นเหมือนกระท่อมแล้วก็มีแค่อาหารนะครับมีไฟนะครับแค่นั้นเองนะไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างอื่นไม่มีทีวีไม่มีอะไรเลยนะฮะแล้วเขาก็จะใช้คำว่าหอบหนังสือไปเป็นกระสอบเลยนะครับคือเยอะมากๆนะฮะสิ่งที่บิลเกตส์ได้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การอ่านหนังสือโดยที่ไม่มีคนมารบกวนนะครับแต่มันเป็นการได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ตกผลึกเรื่องราวต่างๆบางทีมันเป็นเรื่องเขาบอกว่าบางทีเขาได้ไอเดียจากสิ่งที่เขาเคยอ่านมาเมื่อ 4-5 ปีที่แล้วหรือว่าสิ่งที่เขาเคยได้ยินมาเมื่อ10ปีที่แล้วแต่มันเกิดขึ้นในวันที่เขาอยู่ที่กระท่อมนี่แหละนะครับเพราะฉะนั้นทุกปีนะฮะบิลเกตส์จะมี 1-2 สัปดาห์นะครับไปอยู่ที่กระท่อมเนี่ยคนเดียวนะฮะซึ่งอันนี้ก็เป็นวิธีการที่ค่อนข้างแปลกผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีโอกาสได้ทำแบบนี้หรือไม่ทำด้วยซ้ำอาจจะเหงาทนเหงาไม่ไหวนะฮะเนี่ยแต่ว่าบิลเกตส์ทำนะฮะแล้วก็หลายคนที่เป็นนักคิดก็ทำอะไรคล้ายๆแบบนี้ข้อที่2ครับคนเหล่านี้เนี่ยเขาจะวอร์รี่กับสิ่งที่คนอื่นไม่ได้คิดถึงนะยกตัวอย่างเช่นนิโคลาเทสลาเนี่ยนะฮะสิ่งที่เขาคิดคือเขาจะสร้างอนาคตที่ดีกว่าสำหรับมนุษยชาติได้ยังไงเวลาเรามีความคิดความเชื่อแบบนี้เนี่ยนะฮะซึ่งมันเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ได้คิดนะพูดจริงๆอ่ะคนส่วนใหญ่เราก็มักจะคิดถึงตัวเองกับคนรอบตัวเราใกล้ๆเป็นหลักใช่ไหมฮะแต่ว่าคนที่คิดจะเปลี่ยนโลกแบบนี้นะมันมีไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราไปคุยกับใครเนี่ยมันก็หาเพื่อนร่วมรวมการยากในที่สุดเขาก็ต้องอยู่คนเดียวนะฮะมันเป็นเส้นทางที่เป็นเจอร์นี่เนี่ยที่ต้องไปคนเดียวเจอร์นี่แบบนี้นะครับตัวของ Tesla เองเนี่ยเขาเคยพูดด้วยว่า be alone that's the secret of invention that's when the ideas are born เขาก็บอกว่าเออนี่แหละมันก็เวลาอยู่คนเดียวมันก็เส้นทางเนี้ยมันเหงานะครับแต่มันทำให้เราสามารถไปในถึงในที่เราอยากไปได้จริงๆข้อที่3นะครับคนเหล่านี้เนี่ยมี priority ที่แตกต่างจากผู้คนทั่วไปนะครับคนเหล่านี้มี priority ที่แตกต่างจากผู้คนทั่วไปนะครับคนทั่วไปเนี่ยมักจะคิดถึง joy กับ pleasure นะครับก็คือความสุขความอะไรพวกนี้ความบันเทิงอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าคนที่เป็นยอดสุดยอดนักคิดเนี่ยนะฮะมักจะคิดถึงเกี่ยวกับเรื่องกระบวนการแล้วก็การสร้างของใหม่นะฮะพอเขามีสิ่งสำคัญไม่เหมือนกันคนมีสิ่งสำคัญไม่เหมือนกันไม่เหมือนกับพวกเราทั้งหลายเนี่ยนะฮะคนเก่งมากๆเนี่ยนะฮะเขาก็จะมีวิธีการดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนกันนะครับตอนที่สตีฟจ็อบส์เนี่ยไปซื้อบ้านที่ซิลิคอนแวลลีย์เนี่ยนะฮะคือเขาซื้อเพราะว่าเขาต้องการจะอยู่ตรงนั้นมันจะได้เดินทางไกลแม้ว่าเขาจะสามารถซื้อเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ได้เพราะว่าเขาก็มีตังค์พอสมควรนะครับตอนนั้นเนี่ยแต่ว่าเขามีแค่เก้าอี้ไม่กี่ตัวนะฮะโต๊ะทำงานฟูกนะครับแล้วก็ไฟที่เอาไว้อ่านหนังสือแค่นั้นเองทั้งบ้านเขาเนี่ยที่เหลือว่างหมดเลยนะไม่มีแม้แต่กระทั่งโซฟานะครับคำถามก็คือว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นเพราะว่าเขาไม่ได้คิดถึงเลยอะว่าต้องมีของพวกนี้เพราะว่า priority ของเขาคือการสร้าง Apple นะครับและการสร้างให้ Apple เป็น best tech company in the world เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาคืออยู่แบบมีความเป็นฤาษีนิดนึงอะคือว่าเราโฟกัสเรื่องนี้มากจนแบบเรื่องอื่นเราไม่สนใจเลยเนี่ยนะก็คือตัดไอ้พวก pleasure ต่างๆเหล่านี้ออกไปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะดูเป็นคนประหลาดนิดนึงในสายตาคนรอบข้างก็เป็นเส้นทางที่ต้องเดินคนเดียวอีกเช่นกันนะครับแต่มันไม่ได้หมายความว่าต้องเดินคนเดียวตลอดเวลานะแต่ว่ามันจะมีเวลาที่อยู่คนเดียวบ้างนะฮะมันจะมีเวลาที่อยู่คนเดียวบ้างนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราสร้างสรรค์ผลงานได้เนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณนะว่าเรามีมันสมองที่ดีหรือว่าฉลาดกว่าคนทั่วไปนะครับในนี้เขาบอกว่า if you have a brand that is a Ferrari it doesn't make sense to do what everyone is doing with their normal cars it's better to use full capabilities and take them as far as possible คือถ้าเกิดคุณมีสมองของมันสมองที่เป็น Ferrari เนี่ยมันก็ไม่ควรจะขับแบบรถปกตินะฮะแล้วก็ควรจะต้องพามันไปเต็มศักยภาพมากที่สุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นการอยู่คนเดียวเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีแต่อย่างใดเลยนะฮะ
Mission to the Moon. Continue with your mission.
Five minutes, good time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
เ
บทความจากคุณแมทธิวโรสนะครับชื่อว่า7 reasons why you should spend more time alone นะฮะผมค่อนข้างรู้สึกว่ามันเกี่ยวกับอายุด้วยนะก่อนจะเข้าบทความเนี่ยรู้สึกว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยการใช้เวลาอยู่คนเดียวเนี่ยยิ่งควรจะมีมากขึ้นนะครับทีนี้ต้องบอกก่อนว่าคนที่เป็น introvert เนี่ยเขาใช้เวลาอยู่คนเดียวเยอะอยู่ละนะฮะแต่ว่าวันนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าทำไมมันถึงเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะทำไม่ว่าคุณจะเป็น extrovert หรือว่า introvert ก็ตามนะครับมันมีข้อดีของมันอยู่เยอะเหมือนกันนะเยอะเหมือนกันนะครับผมคิดว่าอันที่หนึ่งเลยเนี่ยนะฮะก่อนจะเข้าเรื่องนี้นะไม่ใช่ข้อคือเวลาเราจะเรียนรู้อะไรที่มันเป็นเชิงแบบลึกซึ้งจริงๆเกี่ยวกับชีวิตเราเนี่ยมันเป็นช่วงที่หนึ่งมันต้องเงียบฮะมันต้องเงียบเราต้องอยู่ในโหมดที่ไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเรื่องของคนอื่นเข้ามาเนี่ยแล้วก็บางทีเนี่ยมันอาจจะถึงขั้นต้องแยกตัวออกไปจากสังคมมันตรงนั้นอ่ะแป๊บนึงนะฮะเพื่อเราได้ตกผลึกอะไรต่างๆนะครับเขาบอกว่าข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยเวลาคุณอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับคุณจะสามารถที่จะเชื่อมโยงกับความรู้สึกกับอารมณ์ของคุณได้คุณจะเข้าใจมันมากขึ้นบางทีเนี่ยเวลาเราเกิดความรู้สึกหรือว่าเกิดอารมณ์เสียรุ่นนี่ต่างๆนานาขึ้นมาแล้วเราอยู่กับคนอื่นเนี่ยเราไม่ค่อยเข้าใจมันเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะตกผลึกมันนั่นเองนะครับข้อที่สองครับเป็นเวลาในการชาร์จแบตแบตเตอรี่ของคุณซึ่งสำคัญมากนะครับทุกคนมีวิธีการชาร์จแบตเตอรี่ที่ไม่เหมือนกันหลายคนบอกว่า extrovert ชาร์จแบตเตอรี่ด้วยการเจอคนแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีสิ่งที่คุณต้องชาร์จแบตด้วยการอยู่คนเดียวอยู่ดีนะครับด้วยการอยู่คนเดียวอยู่ดีเพราะว่าการอยู่กับผู้คนเยอะๆเนี่ยนะฮะในที่สุดแล้วมันจะเหนื่อยฮะมันจะเหนื่อยดังนั้นเนี่ยเราต้องมีเวลาอยู่คนเดียวบ้างนะครับสามนะครับมันเป็นเวลาที่เราสามารถที่จะทำในสิ่งที่เราชอบแบบทำคนเดียวได้อะนะครับคือมันคือผมยกตัวอย่างงานอดิเรกแล้วกันงานอดิเรกส่วนใหญ่เนี่ยเป็นงานที่ทำคนเดียวเนาะใช่ไหมทุกส่วนใหญ่นะฮะไม่ใช่ทุกอย่างแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นงานที่ทำคนเดียวเช่นซ่อมรถโบราณอย่างเงี้ยนะฮะเราก็สนุกสุดก็ซ่อมคนเดียวอ่ะก็คือเล่นทำอะไรของเราคุกจิ้วกิ๊บไปเรื่อยอ่านหนังสืออย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีบุ๊กคลับแต่ว่าส่วนใหญ่คนอ่านหนังสือก็อ่านคนเดียวแหละเขาก็ไม่ได้ไปอ่านใครหรอกนะฮะวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญเหมือนกันเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยยุคนี้มันเป็นยุคที่เราไม่ได้ทำงานแบบหุ่นยนต์แล้วอะนะเราก็ทำงานสู้หุ่นยนต์ไม่ได้ด้วยเนี่ยนะเราก็เลยเรื่องพวกนี้มันเชื่อมโยงกับชีวิตหมดเลยคือเรื่องงานเรื่องงานอดิเรกเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันต่อกันเป็นสายทอดยาวไปหมดพอมีอะไรบางอย่างสักอย่างหนึ่งที่มันทำแล้วมันดีเนี่ยนะฮะมันจะส่งผลให้เรื่องอื่นดีไปด้วยข้อที่4นะครับอยู่คนเดียวโฟกัสได้มากกว่านะครับแล้วมันมีงานบางอย่างจำเป็นจะต้องทำตอนอยู่คนเดียวเช่นงานเขียนคำว่างานเขียนในที่นี้สำหรับคนที่เขียนเลยเนี่ยอย่างผมเนี่ยนะฮะถ้าสมมุติว่าเขียนไปแล้วต้องคุยกับใครไปด้วยเนี่ยเขียนไม่ออกเขียนไม่ได้แน่นอนนะฮะต้องอยู่คนเดียวคือไม่ได้ต้องอยู่ในที่คนเดียวในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าคนเดียวแบบไม่มีใครอยู่รอบๆเราตัวเลยเราเลยนะอยู่ได้นั่งอยู่ร้านกาแฟอะไรเงี้ยได้แต่ว่าอยู่คนเดียวในที่นี้ก็คือใส่หูฟังแล้วก็ทำงานนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับข้อที่5นะครับเวลาเราใช้เวลาอยู่คนเดียวอย่างมีคุณภาพนะต้องใช้คำนี้นะฮะคุณจะเป็นคนที่น่ารักขึ้นในสายตาคนอื่นด้วยนะเพราะว่าเราจะเข้าใจตัวเองไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของเรากับคนอื่นเมื่อเราต้องเจอคนเนี่ยก็จะดีขึ้นไปด้วยข้อที่6ครับเวลาเราอยู่คนเดียวเนี่ยนะฮะเราจะลดความอยากทำสิ่งหนึ่งเราเรียกว่า validation ก็คือความต้องการตามหาคำการยอมรับจากผู้อื่นนะฮะพอเราอยู่คนเดียวเยอะเนี่ยนะฮะเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆไอ้การยอมรับจากคนอื่นเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตแหละแต่มันเป็นส่วนที่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นหลายคนจะไปค้นพบตอนที่ได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวมากๆนี่แหละนะครับแล้วก็อันที่7ก็คือว่าคุณจะต้องบอกว่าเป็นคนที่อินดิเพนเดนต์มากขึ้นนะฮะมีความเป็นอิสระมากขึ้นคือไม่ความสุขอะไรของเราเนี่ยไม่ต้องไปยึดโยงกับคนอื่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือ7ข้อดีนะฮะของการอยู่คนเดียวให้มากขึ้นสักหน่อยหนึ่งนะครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.
5 minutes good time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
วันนี้บทความจาก Alex Mather นะครับชื่อ11 short tips every introvert need to keep close ก็เป็นคำแนะนำนะครับสำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็น introvert ผมว่ามีประโยชน์มากทีเดียวนะครับ ผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ายิ่งอายุมากขึ้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าตัวเองมีความอินโทรเวิร์ตมากขึ้นหรือไม่รู้มันเป็นอินโทรเวิร์ตหรือมันเป็นความรู้สึกแบบไม่ค่อยอยากจะออกไปเจอผู้เจอคนสักเท่าไหร่บางทีนะครับก็ไม่ได้ตลอดเวลาหรอกแต่ว่าก็รู้สึกว่าเออชอบอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยมากขึ้นนะครับเอาล่ะเขามีอะไรบ้างในนี้นะครับเข้าเรื่องของเราดีกว่าข้อแรกก็คือว่าอินโทรเวิร์ตเนี่ยจะมีประสบการณ์ภายในที่มีชีวิตชีวานะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องรู้สึกไม่ดีถ้าเกิดว่าชีวิตคุณเนี่ยต้องการตัวกระตุ้นน้อยกว่านะครับแล้วก็คุณอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ภายนอกที่มันดูหรือหวือหวาใช้คำนี้แล้วกันนะเพราะว่าจริงๆคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตไม่ได้ต้องการแบบนั้นอยู่แล้วเขาต้องประสบการณ์ภายในเนี่ยมันมีความใช้คำว่าตื่นเต้นพออยู่แล้วแล้วกันนะครับข้อที่สองนะครับเขาบอกว่าการเป็นอินโทรเวิร์ตไม่เหมือนกับการขี้อายนะครับนะฮะคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตสามารถเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งมากเป็นสตอรี่เทลเลอร์ที่เก่งมากผ่านกระบวนการในการฝึกฝนนะครับยกตัวอย่างคนดังระดับโลกเช่นบิลเกตส์หรือถ้าเอาโหดสุดๆก็คือสตีฟจ็อบส์นี่เองนะครับสตีฟจ็อบส์นี่ก็บอกอยู่เลยว่าตัวเองเป็นอินโทรเวิร์ตนะฮะแต่ว่าสตีฟจ็อบส์คือบุคคลที่ผมเชื่อว่าทั้งในแวดวงการตลาดแวดวงเทคโนโลยีเนี่ยให้การยอมรับว่าเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งมากที่สุดคนหนึ่งที่เราเคยเห็นในยุคนี้เลยก็ว่าได้นะครับสตีฟจ็อบก็ผ่านคมผ่านกระบวนการการฝึกมาพอสมควรนะครับข้อที่3เขาบอกว่าโลกเนี่ยมักจะดูยุ่งเหยิงหรือว่าวุ่นวายเกินไปสำหรับอินโทรเวิร์ตดังนั้นนะครับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยต้องรู้ว่าอะไรที่เป็นนิสัยที่ดีที่ทำให้คุณมีสุขภาพจิตที่ดีนะครับแปลว่าอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าถ้าเกิดอยู่กับคนนี้แล้วมันจะเยอะเกินไปหรือว่าสถานที่แบบนี้มันดูยุ่งเหยิงวุ่นวายเกินไปสถานการณ์แบบนี้ทำให้คุณรู้สึกอึดอัดเกินไปก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับส่วนใหญ่มันจะมี 2-3 อย่างที่เป็นตัวกระตุ้นก็คือคนสถานที่นะครับแล้วก็สิ่งของแล้วเขาก็ให้ทิปส์หนึ่งว่าเมดิเทชันช่วยได้มากเลยนะนะฮะอันที่4นะครับเขาบอกว่าอย่าไปสนใจไอ้เลเบลของอินโทรเวิร์ตมากนะคือมันก็เป็นแค่คำหนึ่งที่คนนิยามมาเท่านั้นเองนะครับจริงๆเขาบอกว่าทุกคนเนี่ยมีความเป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตกับอินโทรเวิร์ตอยู่นะครับในตัวเองแต่ว่ามีอะไรมากกว่าเท่านั้นเองนะครับแล้วจริงๆก็คนส่วนใหญ่ก็จะมีทั้งคู่อยู่ด้วยกันนะฮะแล้วก็ผมแอบเพิ่มไปนิดนึงว่าผมคิดว่ามันเปลี่ยนตามวัยตามประสบการณ์ชีวิตเราด้วยข้อที่5ครับบอกว่าการเป็นอินโทรเวิร์ตไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องไปใช้ชีวิตอยู่ในป่าคนเดียวถึงจะมีความสุขนะครับถึงแม้ว่าบางทีจะอยากทำแบบนั้นก็เถอะนะเพียงแต่ว่า เวลาเราจะคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยนะฮะเวลาจะ process ข้อมูลเกี่ยวกับมนุษย์คนอื่นเนี่ยจะต้องใช้การตกผลึกคือมันจะมี process การตกผลึกที่ลึกซึ้งดังนั้นการตกผลึกที่ลึกซึ้งตามมาด้วยเวลานะครับต้องใช้เวลาในการตกผลึกนิดหนึ่งนะครับข้อที่6ครับอย่าให้คนอื่นมากดดันนะครับให้คุณทำอะไรในสิ่งที่คุณไม่อยากทำหรือเป็นสิ่งที่คุณไม่เชื่อมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องในชีวิตข้อที่7นะครับมันโอเคมากๆเลยที่จะใช้เวลาอยู่คนเดียวนะครับแต่ว่าอย่าใช้เรื่องนี้ทำให้คุณไม่เจอผู้เจอคนเลยเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอินโทรเวิร์ตเองก็ยังต้องเข้าสังคมอยู่ดีนะยังต้องการสังคมอยู่ดีเพียงแต่ว่าอาจจะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ไม่เหมือนกับคนที่เป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตเท่านั้นเองนะครับข้อที่8ครับการที่คุณรู้สึกกระวนกระวายนิดหน่อยตลอดเวลาหรือบ่อยๆเนี่ยนะครับไม่ได้แปลว่ามีอะไรผิดปกติเกี่ยวกับตัวคุณนะมันเป็นแค่คุณอาจจะเป็นคนที่เซนซิทีฟเท่านั้นเองซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดามากๆข้อที่9ครับกลุ่มคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยนะฮะมีแนวโน้มที่จะกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรมากกว่าคนที่เป็นเอ็กซ์โทรเวิร์ตนะครับกังวลแล้วก็อาจจะคิดวนๆนิดนึงในนี้เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยให้แน่ใจว่าคุณออกกำลังกายทุกวันนะครับคือเขาบอกว่าอะไรก็ได้นะคือมันไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบว่าการออกกำลังกายที่หนักหนาและแค่เดินก็ได้นะครับเขาบอกว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยขอ non negotiable นะ non negotiable ก็คือไม่สามารถต่อรองได้นะก็คือว่าขอให้เดินนะฮะแล้วก็เดินแบบใช้คำว่าอะไรดีอะทอดน่องอะไรแบบนี้นะคือเหมือนกับปล่อยจิตปล่อยใจไปแบบนี้ครับข้อที่10นะฮะการเป็น introvert เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ที่เราจะทำกิจกรรมที่คนอื่นเนี่ยไม่ค่อยรู้ว่ามันมีกิจกรรมนี้อยู่ในชีวิตของคนด้วยกิจกรรมของอินโทรเวิร์ตเนี่ยอาจจะเป็นกิจกรรมเรื่องการอ่านหนังสือเขียนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับข้อที่11นะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามเนี่ยนะฮะให้เรารู้ไว้เสมอว่าสิ่งที่เราเคยเจอในอดีตเนี่ยนะครับมันเป็นประสบการณ์เป็นความรู้สึกเป็นสิ่งที่เราเคยเจอแต่มันไม่ได้มากำหนดพฤติกรรมกำหนดหรือสุขภาพจิตของเราณวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้เนี่ยมันเป็นของใหม่ทั้งหมด นะฮะมันเป็นเรื่องที่เริ่มต้นจากปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเราเนี่ยเป็นอิสระจากอดีตนะเขาใช้คำนี้เลยนะฮะแต่การจะเป็นอิสระจากอดีตได้เนี่ยเราต้องตัดสินใจนะว่าเราจะเป็นอิสระจากอดีตก็คือเราจะต้องวางของเก่าให้ได้นั่นเองนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วผมรู้สึกว่าหลายคนเนี่ยเริ่มชอบชีวิตแบบอินโทรเวิร์ตหน่อยๆพอสมควรนะผมก็เป็นคนที่หลังๆมาเนี่ยคือแม้แต่กระทั่งเพื่อนถ้าไม่ใช่เพื่อนสนิทจริงๆนะครับหมายถึงว่าเพื่อนที่แบบอาจจะห่างออกไปสักหนึ่งวงเนี่ยก็หลังๆมานี้นะรู้สึกแบบเวลามีคนชวนรู้สึกไม่ค่อยอยากคือไม่ได้ไม่มีอะไรคือไม่ได้มีอะไรกับคนเหล่านี้นะไปก็สนุกดีนะครับแต่ว่าบางทีอยากอยู่บ้านมากกว่าหรือว่ามันอาจจะเป็นเพราะมันเหนื่อยหรือมันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่หลังรู้สึกว่าเราชาร์จพลังอยู่ที่บ้านอยู่หรือว่าอยู่คนเดียวหรือว่าอยู่กับคนที่เราสนิทเนี่ยมันพลังมันได้มากกว่านะครับถ้าใครทุกคนรู้สึกคล้ายๆผมเนี่ยก็คงจะเป็นเพราะว่าเราความเป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนกันในจุดหนึ่งนะฮะแต่ที่บอกอ่ะคือมันไม่ได้ทำให้เราทำสิ่งที่เป็นเรื่องของการเล่าเรื่องหรือว่าการไปเจอผู้เจอคนไม่ได้นะครับทำได้เช่นเดียวกันเราก็สามารถทำได้ดีด้วยนะฮะขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.
5 minutes good time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
วันนี้หนังสือเล่มหนึ่งที่ผมชอบเลยนะฮะชื่อ Quiet คนเขียนชื่อ Susan Cain นะครับชื่อเต็มของหนังสือคือ Quiet the Power of Introverts in the World That Couldn't Stop Talking นะฮะหนังสือเล่มนี้เขาพูดถึงประเด็นว่าในโลกสังคมยุคใหม่นะครับเราให้ค่ากับคนที่เป็น Extrovert อาจจะมากเกินไปหน่อยแล้วก็ใช้คำว่าด้อยค่าก็ได้นะคนที่เป็น Introvert เนี่ยพอสมควรทีเดียวนะครับในโดยเฉพาะในสังคมตะวันตกนะครับเขาก็พูดถึงสังคมตะวันตกโดยเฉพาะสังคมอเมริกันเนี่ยว่าสังคมตะวันตกเนี่ยให้ค่ากับความเป็น extrovert นะครับ extrovert จะมีคาแรคเตอร์ยังไงเป็นคนที่ดุดันนะครับเป็นคนเรียกว่าสามารถเชื่อมโยงผู้คนได้เป็นคนที่แบบอยู่ในสภาวะที่คนเยอะๆแล้วก็โดดเด่นฉายแสงขึ้นมาเป็นคนที่เหมือนแบบมีคาแรคเตอร์ของคนที่แบบเหมือนกับมีความแบบเต็มที่แบบนี้นะแต่แบบเยอะๆหน่อยเนี่ยนะฮะซึ่งถ้าเราดูจริงๆมันก็มีประเด็นที่น่าสนใจในมุมนั้นอยู่เหมือนกันว่าถ้าเราไปดูคนที่เหมือนกับสามารถที่จะเติบโตขึ้นมาในสังคมได้เนี่ยนะฮะถ้าดูปริมาณเทียบกันแล้วเนี่ยมันก็จะ bias ไปทาง extrovert พอสมควรแต่ว่าไม่ใช่ introvert ไม่มีนะ introvert มีเยอะมากนะครับคนที่เป็น introvert ที่ประสบความสำเร็จด้านธุรกิจนะฮะเช่นบิลเกตส์นะฮะสตีฟจ็อบส์เนี่ยก็เป็นอินโทรเวิร์ตทั้งคู่เขาก็บอกเองเขาเป็นอินโทรเวิร์ตนะฮะผมไม่แน่ใจว่าโอบามามีความอินโทรเวิร์ตหรือเปล่านะแต่ก็มีความรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันนะว่าเขาไม่ได้ขนาดนั้นนะครับบรรดา CEO ของบริษัทเทคหลายคนนะฮะก็เป็นอินโทรเวิร์ตบางคนอินโทรเวิร์ตมากๆเลยด้วยนะครับแบบเห็นชัดเลยนะแต่บางคนก็อาจจะกึ่งนะฮะบางคนก็จะเป็นตรงกลางที่เรียกว่าแอมบิเวิร์ตก็มีที่กลับมาที่หนังสือเล่มนี้นะครับหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าคนประมาณ1ใน3ของประชากรเนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ตแต่เราอยู่ในโลกที่ให้ความสำคัญกับคาแรคเตอร์ของคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยน้อยเกินไปคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตมีคาแรคเตอร์ยังไงที่เป็นจุดแข็งเลยนะครับก็คือความสามารถในการโฟกัสเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยได้อย่างลึกซึ้งนะครับความสามารถในการคิดก่อนที่จะตอบหรือว่าพูดอะไรออกไปความสามารถในการทำงานสายสร้างสรรค์ทั้งหลายเนี่ยแบบเงียบๆอยู่คนเดียวโฟกัสลงรายละเอียดเยอะๆแบบนี้นะครับซึ่งในสภาพการทำงานในออฟฟิศหรือในอะไรอย่างเงี้ยนะคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยเหมือนกับหลายครั้งจะถูกมองข้ามด้วยความที่หลายครั้งบางทีเขาต้องคิดก่อนตอบหรืออะไรแบบนี้เขาก็เลยกลายเป็นว่าถูกคนอื่นแย่งพูดไปหมดนะฮะซึ่งเกิดขึ้นในห้องประชุมบ่อยมากอันนี้ก็เรื่องจริงเนาะก็ทำให้เราบางทีเราไม่ได้ยินของดีๆจากคนเหล่านี้เพราะขี้เกียจพูดก็มีนะครับดังนั้นเนี่ยหนังสือเล่มนี้เขาก็พยายามจะบอกว่าเฮ้ยเราจำเป็นที่จะต้องหาสมดุล นะเวลาเราอยู่ในองค์กรเนี่ยในการที่ให้คนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยได้มีโอกาสที่จะแสดงความสามารถของเขาออกมาบ้างนะครับอย่างเหมาะสมนะฮะแล้วก็หนังสือเล่มนี้ก็ยังพูดถึงว่าสำหรับมีคำแนะนำด้วยสำหรับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตว่าเราจะอยู่ในโลกที่เหมือนกับเขาใช้คำว่า gear towards extrovert นะก็คือเหมือนกับไปทางทิศทางของ extrovert มากกว่าเนี่ยได้ยังไงนะครับแล้วท
ทำยังไงถึงจะอยู่บนโลกนี้ได้อย่างมีความสุขเพราะเขาบอกว่าไอการที่โลกมันไปทาง extrovert มากกว่าเนี่ยนะมันกระทบกับทั้งพลังงานความสุขและกระทบกับการสูญเสียคนเก่งๆที่เป็น introvert ไปเยอะนะครับเขาคิดว่าเนี่ยเป็นประเด็นที่องค์กรและจริงๆต้องบอกว่าตั้งแต่ระดับเรียกว่าอะไรนะระดับเรื่องตั้งแต่โรงเรียนเลยเนี่ยนะฮะควรจะต้องให้ความสำคัญกับประเด็นนี้นะครับแล้วก็สรุปอะก็คือว่าหนังสือเล่มนี้เขาก็พูดถึงความสำคัญของการเข้าใจเคารพแล้วก็ให้พลังกับ introvert นะครับในสภาวะแวดล้อมที่ทุกอย่างมันจะดูเสียงดังขึ้นเรื่อยๆนะฮะถ้าคุณรู้สึกว่าทุกอย่างมันดูเสียงดังขึ้นเรื่อยๆแล้วรู้สึกว่าคุณไม่ชอบฟีลแบบนี้รู้สึกว่าเราอยู่ผิดที่ผิดทางนะหนังสือเล่มนี้ก็เหมาะนะครับสำหรับคนที่เป็น introvert นะฮะซึ่งผมชอบนะฮะคือผมอ่านนานแล้วแต่วันนี้มาสรุปสั้นๆให้ฟังนะครับคือผมคิดว่าใจความสำคัญของเรื่องนี้เลยก็คือว่าโดยเฉพาะถ้าเรามีหัวหน้าเป็น extrovert เนี่ยเราจะต้องไม่ไปด้อยค่าคนที่เขามีความคิดหรือ structure ไม่เหมือนกับเราเนี่ยมันเป็นลักษณะของบุคลิกซึ่งทั้ง extrovert และ introvert เนี่ยถ้าสามารถบาลานซ์จุดแข็งของกันและกันได้นะจะทำให้องค์กรหรือแม้แต่กระทั่งประเทศเนี่ยเดินหน้าไปได้อย่างเร็วมากนะครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.
Five minutes, good time. ช่วงเวลาดีๆใน5นาที
วันนี้เอาบทความจากคุณอเล็กซ์เมเทอร์ชวนคุยเรื่อง introvert นะฮะคุณอเล็กซ์เมเทอร์นี่เขาบอกเลยว่าเขาเป็น introvert มากๆนะครับงั้นเขาก็ค่อนข้างจะเข้าใจนะฮะแต่ว่าก่อนผมจะไปบทความนี้ผมก็มาพิจารณาตัวเองนะว่าผมเนี่ยเป็นประเภทไหนนะจริงๆกลับไปกลับมาหลายรอบแล้วนะฮะคืออย่างที่เราทราบกันนะจริงๆมันแบ่งยากเหมือนกันเพราะว่ามันจะมีสเปกตรัมนะครับมันจะมี introvert extrovert แล้วก็ตรงกลางๆเรียกว่า ambivert ใช่ไหมก็คือกึ่งๆไม่แน่ใจว่ามันเป็น introvert หรือว่ามันเป็นอายุคือสมัยก่อนอ่ะผมก็ชอบเจอผู้คนพอสมควรนะฮะแต่ว่าพออายุเริ่มเยอะขึ้นน่ะก็ค่อนข้างขี้เกียจเจอคนแม้กระทั่งการไปเจอเพื่อนสนิทซึ่งเอาจริงๆเราชอบอยู่กับเขานะก็ยังเหมือนรู้สึกว่าถ้ามันมีระดับของพลังงานอ่ะมันต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ว่าชอบอยู่กับเพื่อนสนิทนะชอบอยู่กับแก๊งเพื่อนอะไรแบบเนี้ยแต่ก็มันก็ต้องใช้พลังงานพอประมาณหนึ่งนะครับก็เลยอาจจะสงสัยว่าเอ้ยมันก็อาจจะเป็นว่าเรามีรากของความเป็น introvert หน่อยๆอาจจะไม่ได้เยอะมากมันก็อาจจะผสมกับความอายุเยอะด้วยมั้งมันก็เลยกลายเป็นแบบอาจจะคล้ายๆกับมีทั้งคู่อยู่บวกกันนะครับแล้วลองมาคอมเมนต์กันนะว่าท่านมียังไงบ้างเป็น introvert เป็น extrovert อะไรยังไงกันแล้วอายุเพิ่มขึ้นแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับทีนี้เขาก็บอกอย่างงี้ฮะคนที่เป็น introvert ที่มีความสุขในความคิดเห็นของผู้เขียนเนี่ยนะครับคุณ Alex Mather เนี่ยต้องพยายามหลีกเลี่ยง4สิ่งนี้นะครับอันที่1ก็คือการอยู่ในวังวนของความคิดนะฮะคือคนที่เป็น introvert เนี่ยมีแนวโน้มจะใช้ความคิดเยอะอยู่แล้วนะครับเป็นคนชอบคิดนั่งกันเถอะนะฮะก็คือเป็นคนที่สามารถนั่งคิดจินตนาการนะฮะแล้วก็ดีฟในเชิงความคิดนะฮะซึ่งเราก็เห็นอินโทรเวิร์ตหลายคนเนี่ยใช้ความดีฟตรงนี้เนี่ยในการสร้างผลงานที่โดดเด่นนะครับนักเขียนส่วนใหญ่ที่ผมรู้จักก็จะมีความเป็นอินโทรเวิร์ตนะฮะคนที่ทำงานครีเอทีฟจัดๆเลยนะก็มีความเป็นอินโทรเวิร์ตหรือแม้แต่กระทั่งนักธุรกิจหลายคนนะครับที่ผมใช้คำว่าวางกลยุทธ์เก่งๆอ่ะเป็นคนที่แบบวางกลยุทธ์โอ้โหคมๆเนี่ยก็ introvert นะฮะคือเขาก็ใช้ความคิดไปในทิศทางนั้นซึ่งเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าต้องระวังในความสามารถหรือว่าวิธีการที่อยู่ในความคิดของตัวเองเยอะๆเนี่ยคุณอเล็กซ์ก็บอกว่าเฮ้ยมันเป็นดาบสองคมนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าคุณไปเวทนะทางที่มันไปในทางที่เรียกว่าวิตกกังวลลบไปในทางลบไปในทางอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะกลายเป็น downward spiral เป็นวงอะไรอะวงจรอุบาทอะคือมันจะวนลงไปเรื่อยๆนะฮะแล้วมันก็จะทำให้เครียดแล้วก็ใช้คำว่าอะไรดีอะเหมือนกับมันออกจากวังวนแห่งความคิดหรือว่าไอ้ spiral อันลบอันนี้ไม่ได้น นะครับต้องระวังเพราะว่าคนเป็นอินโทรเวิร์ตหนักๆโดยเฉพาะคนเป็นอินโทรเวิร์ตหนักๆมีแนวโน้มนะฮะจะเป็นแบบนี้วิธีแก้ทำไงนะครับเขาบอกว่ามันก็มีอยู่2อย่างที่ได้ผลเร็วที่สุดนะครับ1ก็คือออกกำลังกายนะครับ2คือนั่งสมาธินะเพราะฉะนั้นยิ่งรู้ตัวเป็นอินโทรเวิร์ตนะยิ่งต้องพยายามทำสองอย่างนี้ให้เยอะๆนะครับก็จะช่วยในเรื่องของการที่ไม่ให้ความคิดคุณอ่ะมันเป็นผลร้ายกับคุณนะครับข้อที่สองเขาใช้คำว่า living super introvert hermit life นะฮะคือคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยก็มักจะก็ชอบอยู่คนเดียวอยู่แล้วนะฮะไม่ชอบคือเลือกได้นะครับอยากอยู่คนเดียวเพราะว่าอยู่คนเดียวได้ชาร์จพลังแต่ไม่ได้แปลว่าเจอคนไม่ได้นะครับเพราะว่าต้องเล่าอย่างนี้ก่อนคนที่เป็นนักพูดที่เป็นแบบนักพูดระดับโลกแล้วก็ผู้นำระดับโลกหลายคนนะครับเป็นอินโทรเวิร์ตยกตัวอย่างเอาสองคนที่ดังมากที่สุดเลยละกันนะฮะคือสตีฟจ็อบส์กับบิลเกตส์นะครับสตีฟจ็อบส์เนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ในแง่มุมของการนำเสนอนะเวลาเขาพรีเซนต์อะไรอ่ะคือระดับโลกนะฮะทุกวันนี้ก็ยังต้องเรียนวิธีการพรีเซนต์จากสตีฟจ็อบส์อยู่นะฮะยังมีคนยกเคสตอนเปิดตัว iPhone แล้วยังพูดจนถึงทุกวันนี้แล้วก็พูดจริงอ่ะเขาก็ยังทำได้ดีกว่าในความคิดเห็นผมแล้วกันนะได้ดีกว่าคนอื่นเยอะนะครับแต่เขาเป็นอินโทรเวิร์ตนะฮะตัวเขาเองก็บอกบิลเกตส์ก็เช่นเดียวกันบิลเกตส์นี่ก็เป็นคนที่ไปพูดเยอะมากนะครับโดยเฉพาะช่วงที่หลังจากที่แกรีทายแล้วนะแกก็ไปพูดแล้วแกพูดสนุกนะฮะไม่รู้ใครเคยจำที่แกไปพูดเท็ดทอล์กเรื่องไอ้ยุงได้ไหมนะแกพูดสนุกนะก็พูดเก่งเหมือนกันคนละสไตล์กับสตีฟจ็อบส์แต่ทั้งคู่เป็นอินโทรเวิร์ตหมดแต่ว่าทั้งสองคนนี้เนี่ยเขามีช่วงเวลาที่ไปเก็บตัวอยู่คนเดียวเลยนะฮะบิลเกตส์ก็มีติ้งวีคใช่ไหมฮะหนึ่งปีเนี่ยเขาไปอยู่ในกระท่อมเลยนะกลางป่าอะไรแบบคือไม่มีใครไปเลยนะครับมีโทรศัพท์แลนด์ไลน์ก็คือโทรศัพท์บ้านอ่ะหนึ่งเครื่องไม่มีมือถือไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตเพื่อจะไปอ่านหนังสือเขาบอกว่าช่วงเวลา2สัปดาห์นี้ของเขาเนี่ยที่เขาไม่เจอใครเลยเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่พูดกับใครเลยนอกจากว่าถ้ามันมีเรื่องฉุกเฉินจริงๆเนี่ยมีคนไปส่งข้าวส่งน้ำแค่นั้น เขาอะจะกลับออกมาพร้อมกับไอเดียใหม่ๆสำหรับ Microsoft ในตอนนั้นที่เขายังทำงานอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นจริงๆคนที่เป็น introvert ไม่ได้แปลว่าจะไม่เจอผู้เจอคนหรืออะไรแต่ว่ามันจะมีแนวโน้มฮะที่เราอยากจะคนที่เป็น introvert เนี่ยอยากจะเก็บตัวใช้คำนี้แล้วกันเพราะว่ารู้สึกว่าแฮปปี้กว่าที่จะเก็บตัวแต่เขาก็เตือนผู้เขียนบอกคุณเก็บตัวมากเกินไปเนี่ยมันก็อันตรายนะฮะอันตรายเพราะอะไรเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วอะถ้าเราเลือกจะเก็บตัวอยู่อย่างเดียวเนี่ยนะครับความสามารถในการสื่อสารกับบุคคลอื่นของเรามันจะน้อยลงเช่นความสามารถในการเนี่ยพรีเซนต์งานนะครับความสามารถในการจัดการมีตติ้งความสามารถในการคุยกับเพื่อนฝูงคุยกับลูกน้องหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะครับหรือแม้แต่กระทั่งการพูดในที่สาธารณะซึ่งเอาจริงๆแล้วเนี่ยตราบใดที่คุณยังอยู่ในการทำงานเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงคุณก็ต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแม้กระทั่งไม่ทำงานเราก็ยังต้องเป็นส่วนหนึ่งของสังคมนะครับเขาบอกว่าคุณก็ควรจะมีโอเคแหละไม่ต้องไปปาร์ตี้อะไรที่คุณไม่ชอบหรอกเพียงแต่คุณก็ควรจะมีสังคมที่คุณสบายใจที่จะอยู่ด้วยนะฮะก็เลือกสังคมที่คุณจะอยู่ด้วยให้ดีข้อที่3นะฮะเขาบอกว่า follow what you love อันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันคือเขาบอกว่าจริงๆอ่ะคนมักสับสน2คำนะฮะคือ follow what you love กับ follow your potential คือทำในสิ่งที่คุณรักหรือทำในสิ่งที่คุณมีศักยภาพที่จะทำหลายครั้งคนที่มีความสุขจริงๆเนี่ยไม่ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองแบบชอบทำตลอดเวลาอย่างนั้นแต่ว่าทำในสิ่งที่ตัวเองมีศักยภาพคือทำแล้วเราทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งมันเป็นเส้นบางๆมาสองอันนี้เขาบอกว่าต้องแยกให้ออกบางทีเนี่ยชีวิตเรามันถ้ามันไม่แยกสองอันนี้ออกกันเนี่ยบางทีเราจะไปทำแต่สิ่งที่เราชอบอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะทำให้เราเหมือนกับว่าสูญเสียโอกาสในการใช้ศักยภาพของตัวเราในการที่จะหากินหรือว่าทำนู่นทำนี่ต่างๆนะข้อสุดท้ายฮะเขาบอกว่าเรื่องอดีตนะฮะไปคุยกับคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณไปถามคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยนะครับไปถามถึงชีวิตวัยเด็กเลยเนี่ยนะฮะประถมมัธยมเนี่ยหลายคนมีชีวิตวัยเด็กที่ไม่ค่อยสวยงามเท่าไหร่นักนะครับส่วนใหญ่มันจะตกอยู่สองสามเรื่องเรื่องที่หนึ่งนะฮะมักหลายคนโดนเพื่อนแกล้งนะครับโดนบูลลี่ด้วยความเป็นคนเงียบๆเป็นอาจจะไม่ค่อยพูดหรือหลายคนไม่ได้โดนเพื่อนแกล้งแต่ไม่มีเพื่อน ็คือหมายถึงว่าคือเนื่องจากไม่พูดใช่ไหมพูดน้อยอะไรเงี้ยคือเด็กๆอ่ะเวลาเป็นintrovert เด็กตั้งแต่เด็กอ่ะครับก็จะเก็บตัวอยู่แล้วอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็บางคนก็จะไม่ได้มีเพื่อนไม่ได้มีอะไรทีเนี้ยหลายคนเนี่ยก็ใช้เวลาเยอะกว่าจะปรับตัวเข้ากับโลกได้เพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในที่สุดแล้วอ่ะเราก็ต้องเจอผู้เจอคนบ้างแหละถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยเขาบอกว่าintrovert จำนวนมากเป็น late bloomerศักยภาพหรือว่าความสามารถที่แท้จริงเนี่ยกว่าจะมาเนี่ยมันช้าหน่อยนะฮะซึ่งอันนี้ผมเห็นด้วยมากเลยนะแต่เขาบอกว่าอย่าให้ความรู้สึกนี้ดึงคุณไว้เพราะบางทีเนี่ยความเวลาเราเป็นอะไรในอดีตเนี่ยเราจะรู้สึกแบบคือไอ้การโดนคนบูลลี่เนี่ยคนไม่เคยโดนไม่รู้นะฮะคนไม่เคยโดนไม่รู้นะว่ามันเฮ้ยมันเป็นบาดแผลจริงอันนี้ผมพูดได้ 100% เลยคือแต่คนไม่เคยโดนไม่รู้นะครับคนไม่เคยโดนไม่รู้แต่ว่าเราก็อย่าไปนึกถึงมันหรือว่าอย่าไปยึดติดกับมันในเชิงที่ว่าเออมันก็เป็นอดีตไปแล้วอย่าให้มันดึงตัวเราลงจากความเป็นเราในวันนี้อ่ะนะฮะเรื่องในอดีตก็ให้มันอยู่ในอดีตไปนะครับอันนี้ก็เป็น4ข้อนะผมเชื่อว่าวันนี้น่าจะเชื่อมโยงกับใครได้หลายคนเนาะนะครับเอาล่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม5 minutes นะครับแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
Mission to the Moon. Continue with your mission.
5 minutes, good time. ช่วงเวลาดีๆใน5 นาที